Hiji Timuti pasal 4.
Ruh Allah geus tegas nerangkeun yen dina jaman-jaman kadieunakeun bakal loba anu murtad. Maranehna teh kagusur ka jalan sasar, kasarad ku roh-roh anu matak nyasapkeun jeung pangajaran setan-setan. Nya eta tukang-tukang tipu anu munapek anu geus teu boga bebeneran sama sakali. Kumaranehna jelema-jelema dilarang kawin, jeung sawatara kadaharan diharamkeun. Padahal eta kadaharan teh tunggal, ciciptan pangeran. Taya halanganana didahar, kunu palercaya ka Allah mah, asal dinuhunkeun heula dina paneda. Dataya atuh hiji oge dadamelan Allah anu teu hade teh. Kadaharan mah teu aya anu teu meunang didahar, asal ditarimakeun ku puji jeung syukur. Lantaran kabeh oge geus jadi suci, disucikan ku pangadika Allah jeung ku paneda tea. Upama hidup sanggup negeskan soal ia, kadulur-dulur urang anu saiman, nyata hidup teh berbudi. Ciri abdining Isa Almasih. Hidup pribadi kudu ngabayuan diri ku papakon-papakon keimanan jeung ajaran anu waras. Anu ku hidup kiwari eukeur dianut. Kahade hidup teh, ulah kapincut ku dongeng-dongeng anu sifat tahayul. Anggur latih diri hidup karena ibadah. Latihan badaniah gunana teh kawates. Sabalikna, ari latihan karena ibadah mah gunana teh keur sagala-gala. Sabab dieusi ku janji pijamu gaeun hirup. Boh keur ayeuna, boh keur jagana. Ieu teh saestu pisan wajib dipercaya jeung ditarima mutlak. Naon sababna urang daek nyorang susah payah hese capek? Taya lian lantaran urang ngandel ka Allah juru salametna sakabeh manusa. Pangpangna sakur anu percaya kamantena. Pek soal ieu teh ku hidep parentahkeun jeung papatahkeun. Sarajan hidep ngora keneh, tembongkeun yen hidep teu bisa disapelekeun. Ucapan, tingkah laku, kanyaah, iman, katut kamulusan hidep mugia sing matak jadi conto ka sakur anu saiman. Sabot bapa acan datang, hidup kudu leukeun. Boh dina maca kitab suci, boh dina mepelingan ka dulur-dulur sakapercayaan, boh dina pangajaran. Kurnia ti Allah anu geus nyampak di diri hidup, ulah diteler-teler, eta kurnia teh asalna tina nubuat. Ku hidup geus katarima waktu hidup ditumpangan panangan ku para kokolot, basa di istrenan tea. Pake eta teh, lampahkeun, imankeun. Malar hidup maju, sarta kamajuan anaka tembong kubalarea. Jaga diri hade-hade, sing ati-ati nya ngajar, sing suhud, sing junun ngalakonanana. Sabab eta teh matak jamuga. Boh keur hidup pribadi, boh keur batur anu balalener ngabandunganana ka hidup.